Je pondělí 25. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak Putin využívá teroristického útoku v Moskvě.
Сидел в зале сверху, где балконы были. Вот, услышали выстрелы, сначала не поняли, что произошло. Потом лично увидел, как террористы зашли.
Rusko zažilo nejkrvavější teroristický útok v Moskvě za posledních 20 let. Kreml nařídil loajálním médiím, aby vyzdvihovala ukrajinskou stopu. Co o útoku s jistotou víme? A v čem Putinova verze nesedí? Budu se ptát reportérky Petry Procházkové. Petro, vítej, ahoj.
Ahoj, Filipe.
Произошла трагедия. Мы здесь в Крокусе работают пожарные. Площадь возгорания очень заметная. Все остальное будет понятно после.
V pátek večer v Krasnogorsku u Moskvy se těsně před koncertem, který tam měl začít v takovém obrovském komplexu, který pojme až 6000 lidí, došlo k útoku. My známe ten přesný čas, bylo to asi za 10 minut 8. hodina moskevského času, to znamená za 10 minut 6 tady našeho pražského času. Došlo prostě k útoku na ten komplex, kde se scházeli lidé, někteří lidé už byli v tom sále, někteří přicházeli a v ten moment do prostor toho komplexu vtrhli nejméně 4 útočníci. Já říkám nejméně 4, protože o tom jejich počtu se ještě teďka trošku spekuluje a začali střílet. Ten útok celý trval asi 18 minut, z toho 10 minut byla tahle ta střelba, během které zahynulo zhruba 40 lidí. Většina z nich byla zastřelená. Byly tam ale i případy, že ti útočníci raněným podřízli hrdlo. A zbytek těch obětí vlastně byl způsoben následným požárem, protože oni sebou měli takzvané koktejly Molotova, což jsou obyčejné lahve naplněné nějakou hořlavinou, měla žlutou barvu, takže to bylo prostě něco zcela běžného, nějaký benzín, kerosin, něco takového. Zapálili ty prostory a většina těch lidí se vlastně buď udusila, nebo zahynula v panice, nebo jsou stále ještě tedy mrtví pod tím zříceným stropem té hlavní haly, kde tedy zase mohli je zabíjet vlastně ten mechanický efekt toho zřícení. Tak to se stalo. Dále se stalo to, že ti útočníci utekli z místa činu a byli následně polapeni a včera večer byli všichni 4 obviněni a byla na ně uvalena 2měsíční vazba.
To znamená, že ti ozbrojenci tam vtrhli a stříleli na kohokoliv, úplně bezmyšlenkovitě?
Ano, stříleli na kohokoliv, stříleli i na tu ochranku, která stála u vchodu, ale nebyla ozbrojená, takže vlastně ta tam byla k ničemu. Ale zjevně to byl teroristický čin, typický tím rukopisem, že vlastně se týká neadresně kohokoliv. Jo? Není mezi těmi lidmi někdo, po kom by pásli a náhodně přitom zabili další lidi. Je to prostě zcela neadresný útok, který má za cíl destabilizovat tu určitou společnost, na kterou je útočeno, a může tam být náboženský a etnický podtext. Ale nebyl to teroristický čin, který by si vybral nějaké konkrétní osoby jako cíl.
Zároveň, ale podle expertů na terorismus byl ten útok dokonale připravený. Podle čeho tak soudí?
On byl hlavně strašně jednoduchý, jo? Protože to říkají nejen experti, ale i lidé z různých gerilových skupin, se kterými jsem dříve mluvila o tom, jak oni vlastně provádí, oni tomu říkají diverzní činnost, a tam je jednoznačný poznatek. Čím méně lidí to ví a čím jednodušší je ten plán, tím větší šance je na úspěch. Úspěch v úvozovkách, mluvíme teď jakoby z jejich strany. Protože když to překombinuješ, tak něco selže. A jakmile něco selže, tak už se může stát, že ti v tom bezpečnostní složky zabrání nebo nedosáhneš toho efektu, kterého si dosáhnout chtěl. Tento teroristický útok byl podle mě dokonán, Přestože ti pachatelé byli polapeni, to si myslím, že je organizátorům úplně jedno, ale byl dokonán, měl obrovský mediální efekt, obrovský politický efekt. Zkrátka povedl se v úvozovkách právě proto, že byl jednoduchý. Zkrátka přijeli tam 4 chlapíci na místo, postřílili, co mohli, lidí, zapálili objekt, který, když zapálíš takhle velký objekt, kde je několik tisíc lidí, no tak samozřejmě vznikne panika a lze předpokládat, že ta panika byla součástí toho plánu, vlastně účinnější zbraň než ty samopaly, které měli, no ale s tím se dalo počítat. A potom se svlékli z toho oblečení, co měli původně na sebe, odhodili zbraně, zamíchali se do toho davu, který v panice se snažil opustit objekt, sedli do auta a odjeli. Bylo to tak jednoduché, až se mi zdá, že v některých možná momentech, pokud třeba ti organizátoři uvažovali o tom, že by chtěli, aby se ti vykonavatelé zachránili, tak by jim asi poradili třeba, aby se rozdělili právě do toho davu a neprchali z místa autem, kterým tam přijeli, ale prostě si šli normálně někam v Moskvě se na pár týdnů ukrýt mezi několik milionů migrantů, kteří v Moskvě žijí, a to by pravděpodobně bylo velmi obtížné odhalit.
K tomu se ještě dostaneme. Nicméně mě by zajímala jedna věc, protože teroristické organizace se často k takovým útokům sami přihlásí, aby vybudili strach, jakýsi respekt třeba v té západní společnosti nebo v té společnosti, která není muslimská, když se budeme bavit třeba o ISISu. Je fakt, že oni se tedy hlásí i k útokům, které nemají na svědomí, ale přesto, přihlásil se k tomu moskevskému útoku někdo takový, nějaká taková organizace?
Máš pravdu, občas se ty islámské organizace, především tedy Islámský stát a jeho buňky, což je přesně ten případ, o kterém teď mluvíme, hlásí třeba i k nějakým technologickým haváriím v kosmu. Takže tam celkem jasně můžeme odhalit, že to je spíš snaha na sebe upozornit, ale v tomto případě přinesli poměrně dost důkazů, které nám ukazují na to, že to není to pusté chvástání. Především Islámský stát, neboli jeho buňka afgánská, ukázala na účtech na Telegramu a na jiných sociálních sítích, které pravidelně používá k informování o své činnosti. Takže nebyly to nějaké anonymní, rychle vzniklé účty. Byly to staré prostě účty, které už novináři sledují dlouhou dobu. Tak tam zveřejnila to ústřední důkazní video, které my jsme u nás nakonec nezveřejnili, pouze jsme ho popsali, protože je velice drastické. Je tam právě ten případ podříznutí hrdla raněnému člověku, je tam evidentní střelba do lidí. A na tom videu celkem prokazatelně, podle mého názoru, lze identifikovat 3 z těch útočníků. Ten čtvrtý natáčel. A mají dokonce na sobě stejné oblečení, jeden má stejné boty, do tváře jim vidět není, jejich hlas je pozměněn elektronicky, ale na druhou stranu lze celkem i z té konstituce těla a z toho všeho, co tam prostě vidíš, já jsem to video opravdu pečlivě si prohlížela, já si myslím, že to oni jsou. A tohle už by byla opravdu jako extrémně sofistikovaná jako hra, pokud by se toho opravdu nedopustili, a rozhodně by to nemohli připravit za tu krátkou dobu, která uběhla od toho činu. To video působí opravdu věrohodně. Takže já si myslím, že to je ta hlavní stopa a že v tomto případě se Islámský stát nechvástá cizím peřím.
No, jedna z nahrávek, která byla sdílená právě telegramovými kanály blízkými ruským bezpečnostním složkám, tak to ukazuje, jak vlastně údajného útočníka drží na zemi muž v maskovacím oblečení a odřezává mu kousek ucha, pak se ho snaží přimět, aby to ucho snědl, a na jiném videozáznamu je vidět stejný muž, jako ten na té zemi, tentokrát s obvazy a zakrvavenou tváří, a tenhle muž rusky odpovídá na otázky při výslechu a vlastně uvádí, že se jmenuje Radžab Alizade. Mě by zajímalo, co jsi teda z těch střípků odnesla?
Tohle video bylo zveřejněno jako jedno z prvních, možná, že úplně první, ještě před tím videem, o kterém jsem já mluvila. Je to video z Brjanské oblasti, natočené tedy to zadržení těch pachatelů. No, já jsem, musím říct, že mě to ani tak jako příliš nepřekvapilo. Tyhle věci se dějí, tam je zajímavá souhra okolností. Nejdřív je třeba se ptát, kdo to vlastně ty pachatele nebo ty podezřelé zadržel, protože tohle nebyla běžná protiteroristická jednotka, zcela určitě ne. Ukazuje se, že to zřejmě byly oddíly, které jsou něco mezi armádou a takovými militantními skupinami, které jsou v současné době zapojeni do invaze na Ukrajinu. Zkrátka i tyto polokriminální složky, které do února 2022 fungovaly v Rusku spíš na pololegálním nebo nelegálním základě, nyní byly vtaženy do toho legálního prostoru. A jedna z těch nacionalistických skupin, která se jmenuje Rusič, se pravděpodobně náhodou, protože tam chrání ty hranice a oni byli asi 140 kilometrů tady od ukrajinských hranic, tak se zřejmě náhodou zapojila do toho lovu. A protože tyto skupiny nemají žádné zábrany, nejsou vázány žádnými předpisy či právem, nebo že by byly za něco takového, co předváděli, potrestány, tak se dopouštějí takovýchto činů i na ukrajinských zajatcích, mimochodem, to jsme viděli už dřív. Takže to, že tady odřízli ucho tomu, kterého pokládají za 100% pachatele toho činu a ještě ho nutili ho sníst, to mě nepřekvapuje. Překvapivé na tom je, že se to tak široce zveřejnilo a že nikdo z oficiálních ruských míst neřekl, že tohle by se dít nemělo.
Hodím do toho, Petro, ještě jednu takovou zajímavou informaci, a to je to, že se ukázalo, že vlastně Spojené státy několik dní před tím útokem Rusko varovali. Co to znamená? Proč se nepodařilo tomu útoku zabránit? Zlehčoval Putin tu hrozbu, nebo jak si tohle vysvětluješ?
Já si myslím, že to je souhra řady okolností. Tak zaprvé, i když americké a ruské tajné služby nepochybně v nějakém kontaktu stále jsou, tak zkrátka ta atmosféra nepřátelství je teď vyšponovaná natolik, že prostě přece jenom ta spolupráce v boji proti terorismu vyžaduje nějakou vzájemnou důvěru. Ale to by ani nebylo tak důležité. Důležité bylo, že se v Rusku konaly prezidentské volby, a to za stavu, kdy je Rusko ve válečném stavu s Ukrajinou a ještě to prezentuje jako válečný stav málem s celým s kolektivním Západem. A ty prezidentské volby v Rusku musí vždycky proběhnout jako v takovém, jako v takové idylické atmosféře, jako dokonalé. Jo. Nesmí se nic stát, musí to vypadat, že zkrátka ten vladař, který i vladařem nadále bude, zcela kontroluje situaci, že ti lidé spořádaně prostě jdou k těm volebním místnostem a tak. No a na to se podle mě vyčerpala obrovská energie těch tajných služeb, které byly nasazeny právě na zajištění voleb. Teď nedlouho předtím zemřel Alexej Navalný, byl pohřeb Navalného. To byla další akce, která naprosto vyžadovala úplně nasazení největší těch bezpečnostních složek, aby se náhodou během toho pohřbu něco nestalo. Protože tím hlavním nepřítelem pro Rusko nyní už není mezinárodní terorismus, ale ten vnitřní nepřítel, jakoby podporovaný tím nepřátelským kolektivním Západem. Proti tomu teď bojují ruské tajné služby. Agentura tajných služeb se soustředí na tohoto nepřítele, takže nějaký islamský stát byl odsunout do druhé až třetí řady. A to si myslím, že je ten hlavní důvod. No a pak samozřejmě válka na Ukrajině ti taky jako odsaje část těch sil. Agenturní práce, která se koncentruje na Ukrajince, kteří jsou v Rusku, a také právě na ty, kteří s nimi sympatizují, no tak ti pak nestačí ti prostě agenti na to, aby si pronikal do Chorasánu, do islámského státu, aby si zkrátka se plně věnoval tomuto nebezpečí. A zároveň nedůvěřuješ těm, se kterými si dříve na tom boji s mezinárodním terorismem pracoval. Tohle všechno se sešlo a tohle všechno je ta cena, kterou Rusové v pátek zaplatili.
No a FSB tvrdí, že všechny podezřelé zadržela v Brianské oblasti na západě Ruska, když se snažili dostat k ukrajinské hranici. A tady začíná ta druhá linka celého příběhu. Je tahle tragédie něčím, co Kreml využil ve válce proti Ukrajině?
No strašně se o to snaží. Ale protože je to tak absurdní, tak myslím, že tomu nevěří dokonce ani ti, kteří Putina přednedávnem volili. Víš, ta teorie, že si Ukrajinci nějakým způsobem dohodli s Tádžiky, aby za ně vykonali tento teroristický čin, je samozřejmě podle mě hodně přitažená za vlasy. Ale ještě mnohem přitaženější za vlasy je, že by si FSB vymyslelo tuhle akci proto, aby to svalilo na Ukrajince. Protože pak by si určitě nevybralo 4 nebohé Tadžiky, které by nějakým způsobem zmanipulovalo, zaplatilo a pak horko těžko hledalo tu ukrajinskou stopu. Já si myslím, že to je prostě zoufalé využití té situace, takový momentální nápad. Tak někdo zaútočil, no kdo to bude? Ukrajinci podporovaní Američany. Prostě takové klišé, které jim úplně jako vylítlo do toho mediálního prostoru. Ale mám takový pocit, že už ani sami v Kremlu tomu příliš nevěří a tím, že už se jako na veřejnost a už byl soud s těmi 4 podezřelými a je evidentní, co to je za lidi, oni vůbec nevypověděli ani po tom, co byli zcela jistě velmi tvrdě mučeni, tak zatím se nezdá, že by vypovídali, že je řídil prezident Zelenský z Kyjeva. Tak si myslím, že přece jenom tímhle, tohle asi nebude úplně to, čím by Kreml přesvědčil občany, že v tom má prsty Ukrajina, ale na sociálních sítích a v takových těch propagandistických, méně seriózních médiích a u těch takových těch vypjatých propagandistů, jako je Simoňan a Soloviev a tak dále, tak tam to jede samozřejmě. Pravděpodobně si prý Američani zaplatili Islámský stát, aby za ně toto vykonal. Už tam ani nefiguruje Ukrajina, ale hlavně ti Američani. A to, že byli polapeni v Brianské oblasti, no to taky může být, těch důvodů může být mnoho. Buď prchali do Běloruska, protože tam je ta hranice celkem průchodná, oni si mysleli, že se tam třeba někde ztratí, nebo že se dostanou dál, nebo možná opravdu chtěli na Ukrajinu, říkali si, tam je válka, no tak se tam nějakým způsobem proderu, ale ta hranice teda není zrovna příjemná pro přechod, a nebo prostě to byla cesta, která byla pro ně v tu chvíli jako nejkomfortnější, když utíkali. Ono, když se na ně podíváš, tak se nezdá, že by to byly nějací strategové, nějaké prostě opravdu jako nějací analytici, kteří by perfektně vyhodnotili situaci a pak konali.
Mě by Petro zajímalo, proč diktátor Putin čekal s vystoupením o tom teroristickém útoku před veřejností tak strašně dlouho? Proč tak otálel?
No prosím tě, to tě zajímá, ty se tomu divíš?
Já se tomu divím, ano.
No tak se nediv, to se tomu divíš, protože ho málo znáš. Ale my, kteří si z něj udělali vlastně takové hobby, něco jako sbírání známek, tak pozorování Putina, tak víme, že to je úplně jeho standardní chování. On od roku 99, kdy se vlastně pohybuje na té nejvyšší ruské politické scéně, tak zažil těch teroristických útoků opravdu hodně. Jo? Ano, tento patří mezi největší, ten páteční, ale byla tady Dubrovka, byl tady Beslan a tak dále. A copak někdy Putin vystoupil hned, nebo dokonce, že by přijel na místo. My jsme jaksi zvyklí na ten západnější styl, kdy se snaží prezident nebo premiér, prostě vedoucí představitelé toho státu, když se stane takové neštěstí, tak se snaží dostat velmi rychle na to místo, vyjádřit pětu a vyjádřit tím lidem, já jsem s váma, já jsem tady s váma. Putin to nikdy nedělal. Proč by to měl udělat teď? To zkrátka není zvykem a ani to na něm ruská veřejnost nijak nepožaduje. Tady trošku zarážející bylo, že trvalo to tedy 19 hodin, než on vystoupil, a trošku zarážející bylo, že on jakoby vzkázal soustras po vicepremiérce své vlády. To bylo podivné. Já jsem dneska viděla takovou reportáž státní televize, opravdu, kdyby to nebylo tak tragické, ta událost, tak je ta reportáž směšná, která se snaží jako jeho image trošku napravit, protože cítí, že přece jenom jako to vzkazování té soustrasti a tak, nebylo to pravé ořechové. A ta je nahraná, zcela evidentně nahraná ta doba, kdy jako on těch 19 hodin čekal s tím prohlášením, jak jako připravuje to prohlášení, jak je zoufalý, jak jde zapálit svíčku do svého soukromého kostelíčka, který má na území své rezidence v Novoogarjovo u Moskvy. A všechno bylo to vidět, strašně bylo vidět, že to je nahrané až potom, že mu řekli, je, hele, tohle možná, jako jo, tak pojďme to nějak. No, ale on je špatný herec, jo, on je dobrý rétor, ale když to má pak jako zahrát podle scénáře, tak už dobrý není. Takže je to je opravdu vidět už jenom to, že on na čtení má brýle a teď tam jako studuje ten svůj projev a brýle nemá a slepě tam opravuje něco tuškou. Je to prostě humorné, ale jinak je to v řádu a v tradicích chování ruského samoděržavce, který prostě toto nedělá. A řekla bych, že je tady ještě jedna věc a to, že Putin vůbec nechodí moc mezi lidi. A když se mezi nimi objeví, což občas udělal v té předvolební kampani, tak je to vždycky týdny pečlivě připravováno. A to ještě nevíme, jestli je to on. Jo? Jestli se v Dagestánu s ženami a dětmi objímal Putin a nebo jeho dvojník. Takže tady by musel reagovat okamžitě. Musel by, třeba dvojník nebyl po ruce, nebo já nevím, prostě tady to vyžadovalo okamžitou reakci. A ten, on není schopen, on prostě nepůjde se někam pokládat kytku na místo, kam chodí další tisíce lidí a kde to ještě doutná. A potom mu prý, to také říkají kremlologové, někdo poradil už dávno, aby když je takovýhle teroristický útok, aby se moc jako neobjevoval vedle těch schořilých budov a těch mrtvých těl, že to blbě vypadá. Takže on zkrátka je veden těmito instrukcemi a já se vůbec nedivím tomu, že mu to trvalo 19 hodin.
Říká reportérka deníku N. Petra Procházková. Petra, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
Ty se měj taky hezky a taky ti děkuju. Ahoj.
Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Dokonalý červencový koktejl popu a alternativy na brněnském velodromu. Pop Mese. Vystoupí Sid Dream and Dorian Concept, Nathan McKay, islandské elektronické hvězdy Gas nebo legendy punkového hiphopu Sleaford Mods. To a mnoho dalšího na Pop Mese 2024. Více na popmese.cz.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Diplomat Ivan Korčok se stal vítězem prvního kola slovenských prezidentských voleb. Získal přes 42%, druhý Peter Pellegrini má přes 37. Tito dva se tedy utkají ve druhém kole. Třetí skončil Štefan Harabin. Izrael už nebude vpouštět potravinové konvoje úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na sever pásma Gazy, uvedl to šéf úřadu. Rusko v noci na dnešek útočilo drony na jih Ukrajiny. Z Mykolajevu je hlášených 11 zraněných. Z Oděské oblasti poničená energetická infrastruktura. Podnikatel a politik z hnutí ANO Pavel Juříček stále podniká v Rusku. Dodává pro výrobce aut Lada i znárodněnou pobočku Renaultu, zjistil to deník N. A hnutí ANO by v březnu vyhrálo volby do Evropského parlamentu. Nejsilnější opoziční strana v zemi by si podle volebního modelu Data Collect zapsala přes 27% a na koalici Spolu by měla viditelný náskok. Jde už o druhý model z poslední doby, který sleduje zaostávání trojkoalice za kandidátkou vedenou Klárou Dostálovou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pořadatel protivládních a proruských protestů, obchodník se strachem Jindřich Reichl, se stal překvapivě feministou.
Naše politika nutně potřebuje ženy. Nutně potřebuje ženy. Ale ženy, které nejsou fanatické, jako je paní Richterová, paní Černochová, paní Němcová, a mohl bych pokračovat, paní Danuše Nerudová.
A které to jsou ty správné nefanatické ženy? Ty, které vystoupily na Reichlově demonstraci na Václavském náměstí?
Toutky ve školkách! Vypadněte! Mazejte! A už se nevracejte! Ale dočkáte se spravedlivého trestu, já jsem o tom přesvědčená! Chystejte si modré tepláky! Pořádně velkou gumou!
OK. Naslyšenou zítra.
Do kin přichází jedinečný dokument o jedné z největších osobností naší historie. Tady Havel, slyšíte mě?
Já jsem taková podivná kombinace samotáře a zároveň jsem člověk takový velice společenský.
Buďte opět blízko člověku, který nám všem chybí.
Haló, jsem slyšet.
Časozběrný dokument Tady Havel, slyšíte mě, pouze v kinech od 11. dubna.
Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko.
Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům nebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Každodenní epizody můžeme vydávat jenom díky předplatitelům a předplatitelkám deníku N. Moc jim za to děkujeme. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.